Endaiako bidasoako amabirgena parropialentzat ongi etorri egiten diogu Xavier Goritiri.
Entzule maiteok, egun non. Bidasoako ur bazter hauetatik pozik gatozkizue Endaia pausu eta biriatuko berri ematera, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berri alegia. Iragan asteko olatuek gogor jo duten arren gure kostaldean zorionez ez da kalte handirik gertatu. Itxas bulebarra itxita egonda hondakin kentzelanak bitartean eta erlaitzeko bidea aste osoan itxita egon ondoren, astelenean ilak 19 irekitzekoak dira berriz ere. Kristabel karte guztiago izalaxe, iragan asteazken honetan sartu gara Garizuman, austerre egunez. Goizean, Kristau ikasbideko aurrek izan zuten errautsak hartzeko aukera Santana Elizan. Bertaratu ahal izan ziren gurasoekin batera. Hitz eta kantuzko ospakizun bikaina errautzen bereinkapen eta ezartzearen aurretik izan zutena. Arratxako 7 ospatu zen aldiz San Vicente Elizan parrokia osoarentzat austerreguneko meza. Jendeko puru polita bildu zuena berau. Meza bukaeran, CCFD taldeko parteide den eliztar batek hartu zuen hitza Garizumako kanpainaren aurkezpena egiteko. Elikagai krisiak ugaritzen ari dira, biderka ditzagun gure jardunaren indarrak, alegia. Eta horlaxe eman genion astapen Garizuma aldiari. Aurreko igandean baina, osasunaren igandea ospatu genuen gaixoen mundu mailako eguna izan zen egun horretan, otsailaren 11 eta Lurdesko amari ere hurbildu gintzaizkion. Meza parrokiako osasun pastoraltzako kideek animatu zuten. Honez gain, familien meza ere izan zen berau eta kolegioko katriemen dagoen ikasleeren Pablo Gazte nerabeak kristaugai bide berria hasi zuen, indarrez beteriko igandea ikusi daitekenez. Bart aldiz bildu dira apaizarekin, fedea eta deiaren elizbarruti urtearen jiran sortu diren anaidiak, Santanako areto berrietan. Eguneko evangelio elkarrekin bizi ondoren, abendutik ona ariketa hauei esker, hautemandako fruituak partekatu dira eta bigarren urratsa jarri da abian. Garizumakoa alegia. Fedea Jesusekin adiskidetasun harremana legez bizitzea dioena hain zuzen ere. Asteazkena, hilako 21 arratseko 8:15 izango da pastoral kontseiluaren bilera eta Kalkutako amatere Santa Teresa aretoan Villa Mariaren gibelean. Aste artea, hilako 27 gure parrokiako kristau eskoletako zuzendari eta apaizek batzarra izango dute hartzapez barrutiko beste zuzendari eta apaizekin batera, Ziburuko Betanian. Eliz barrutiko eskuntza eta pastoral bizitzarako zuzendaritza ordeak deiturik. Elkarretaratze honen gaia honako hau izango da, apaizaren misioa gure ikastetxeetan. Martxoak 6, asteazkena, Zeobiko katekesi aurrek berradiskidetze ospakizuna izango dute. Lehen aldikoz izango dute aitortza sakramentua. Horretarako aritu bai dira prestatzen bere katekisten laguntzaz. Martxoak 8 ostiraletik hilaren 10 igandeko arratsaldera bokazioen karabana jasoko dugu gure parrokian. Horrela ba, Baionako seminarioan apaiz izateko prestatzen ari diren 7 hartuko ditugu gurean. Beste 2 apaizez lagundurik datozenak berauek. Apaizgaiok parrokiako elistarien etxea jasoko dira eta seminarioko formatzaile eta arduradunak aldiz apaiz etxean. Programa oraindik zehazten ari den arren, helburua apaizgaiak adin guztietako elistarrekin harremanetan jarri, otoitz eta ospakizun modu desberdinak ezagutarazi, eta gure herri eta parrokietako errealitate zein gizarte eta ekonomia egoerei hurbiltzea izango da. Eta agur esanaz batera, jaunaren maitasuna gure baitan onartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Jesus Levi zergalariari dena utzi eta bere jarraitzaile izatera deitu zuenean esan zuena ari zaigu errepikatzen behin eta berriz. Ez dira osasundunak sendagilea behar dutenak baizik eta gaixoak. enaiz ni zintzoei deitzera etorri, baizik eta bekatariei, bihotz berri daitezen. Garizuma on guztioi eta parrokiako datorren itzordura arte, ostegun santu egunez, martxoak 28an. Ondo izan.
Mil esker Xabier Goriti entzunduzue Hendaiako bidasoako ama birjina parropiaren berriak.